Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с мисли върху скръпта. Следващата тема е от паника към покой. И накрая в нашите духовни размисли ще поговорим за новорождението във връзка със светоста. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Теодора Иванова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, предполагам, че всеки един от нас е изпитвал тъга от загуба на близък човек, от присъствието на погребение. Всеки един от нас страда по свой особен начин. Всички ние, които сме преживяли това, може би трябва да кажем, че сме минали или минаваме през долината на мрачната сянка. Ако обаче сте и вие в тази долина в момента, тогава, вероятно, сте се уверили, че черната чанта със скръпта се носи изключително тежко. Тежко е, защото не всички могат да разберат вашата скръп. В началото, вероятно, са ви разбирали. При погребението на някой близък са ви изказвали съчувствие. След обаче това са ви изразявали съболезнования. Но минават месеци, години, съболезнования вече няма. Сега вече не ви разбират. Вашата скръп обаче не се разсейва, защото годините не могат да я заличат. Също толкова тихо, колкото облакът се промъква между вас и следобедното слънце, спомените се промъкват между вас и вашата радост, а вие все повече заприличвате на хладна сянка, без предупреждение, без предизвестие. Достатъчно е само да усетите лъх от неговия любим одеколон или да чуете куплет от нейната любима песен – и отново се завръщате в онзи миг, когато се сбогувахте. Скъпи приятели, защо скръпта така не иска да ви остави? Защото сте погребали не само човек. Погребали сте и частица от самия себе си. Нали Джон Дън бе казал: смъртта на всеки един човек ограбва нещичко от мен. Сякаш целият човешки род сме стъпили върху един и същ огромен трамплин, движенията на който и да е от нас, се долавят от всички останали. И колкото по-близка е връзката ви с някой, толкова по-силно усещате миги, когато той си тръгне. Когато някой любим почине, част от вас се ограбва. Ограбват се вашите мечти. Преди няколко години жена ми работихме като мисионери в Рио-де-Жанейро, споделя Макс Лукадо. Екипът ни се състоеше от няколко млади семейства. Поради факта, че бяхме заедно далеч от къщи, всички ние неусетно се сближихме. Цялата група се радваше изключително много, когато двама от нас, Марти и Анжела, обявиха, че тя бе забременяла с първото им дете. Бременността обаче беше тежка и радостта ни се превърна в загриженост. Анжела трябваше да не става от леглото си, а ние почти не ставахме от коленете си. Тогава Господ отговори на молитвите ни, макар и не така, както очаквахме. Бебето умря още в утробата. Никога няма да забравя думите на Марти, когато ми го съобщаваше. Днес умря не само едно бебе, Макс. Днес умря и една мечта.
Защо скръпта не се разсейва лесно? Защото сте се простили не само с спомените от вчера, а и сте изгубили неизживяното утре. Борите се не само с скръпта, а и с разочарованието. Борите се с гнева. Той може да се вижда на повърхността, но може и да се крие в дълбините. Може да бъде малко пламъче, но може и да бъде горящ факел. Независимо дали го усещате или не, гневът живее. Той обитава в дума на мъката. Гняв към себе си, гняв към живота, гняв към казармата или към болницата или към опасното шосе и най-вече гняв към Бога. Гневът приема формата на 4-буквен ребус. Защо? Защо тъкмо той? Защо точно тя? Защо именно ние? Ние с вас добре знаем, че не можем да отговорим на този въпрос. Само Бог знае причините зад своите решения. Ето обаче една ключова истина, върху която можем да стъпим на сигурно място. Нашият Бог е добър. Добър и праведен е Господ, четем в 25-и псалом 8 стих. 34-и псалом 8 стих ни казва: «Вкусете и вижте, че Бог е благ». Бог е добър. Именно от тук трябва да започнем. Въпреки че не разбираме неговите действия, ние можем да се доверим на сърцето му. Бог върши само добри дела. Как обаче може смъртта да е нещо добро? Има хора, които не задават този въпрос. Когато количеството на годините е надвишило качеството на годините, ние не питаме как е възможно смъртта да е нещо добро. Но бащата на починалия тинейджър пита. 30-годишната вдовица пита. Родителите на починалото дете питат. Приятелите ми в Рио-де-Жанейро питат. Как може смъртта да е нещо добро? Част от отговора вероятно се крие в 57 глава на Исаия 1 и 2 стихове. Благочестиви мъже се отнемат от земята и никой не размисля, че праведният се отнема преди злото и влиза в мир. Те почиват на леглата си, всеки, който ходи в правотата си.
Скъпи приятели, смъртта е един от начините, по който Бог избавя човека от злото. От кое зло обаче? Може би от някоя продължителна болест, може би от някое пристрастяване, може би от някой период на непокорство. Не знаем. А знаем, че никой човек не може да изживее и един ден повече или по-малко, отколкото му отредил Бог. В твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. 139 псалом, 16 стих. Но нейните дни бяха толкова малко, но неговият живот бе толкова кратък. Колко често споделяме тези мисли. На нас действително не изглежда така. Говорим за твърде кратък живот, но в сравнение с вечността, кой от нас има дълъг живот? Земните дни на човека изглеждат като капка в океан. Вашите и моите дни едва изпълват и напръсник. А в сравнение с тихия океан на вечността, дори дните на Матусал не могат да напълнят една чаша. Яков не се обръща само към младите хора, когато пише следното. Та вие дори не знаете какво ще стане с живота ви утре, Защото сте като пара, която се появява за кратко и после изчезва. Версия на Яков, 4 глава, 14 стих. В Божия план всеки човек е достатъчно дълъг и всяка смърт е своевременна. И макар на нас да ни се иска да живеем повече, само Бог знае кое е най-доброто. Какво да кажем за онези хора, които умират обаче без вяра? Някоя жена казва, моят съпруг никога не се е молил. Друг споделя, моят дядо никога не се е покланял на Бога. Трети, моята майка никога не е отваряла Библия, да не говорим за сърцето си. Какво да кажем за онези хора, които не са повярвали? Уважаеми слушатели, а откъде знаем, че не са? Кой от нас е надникнал в предсмъртните мисли на други го? Кой от нас знае със сигурност какво се случва в последните мигове на умиращия? Сигурни ли сте, че тъкмо тогава не е била произнесена молитва? Срещата с вечността пречупва и най-гордите колене. Възможно ли е човек да надзърне в зейналия каньон на смъртта, без да прошепне молба за милост? И дали нашият Бог, който е толкова съпричастен към смирените хора, ще устои на такава молба?
На Голгота той не можа да устои. Изповедта на разпънатия престъпник до него бе и първа и последна в живота му. Но Христос я чу и я прие. Може би вие никога не сте чували как любимият ви човек се изповядва пред Христос, но кой може да каже, че Христос не го е чул? Не знаем какви са последните мисли на умиращата душа, но знаем следното. Нашият Бог е добър. Той не иска никой да бъде погубен и иска всички да се покаят. Много повече от самия вас, той желая любимият ви човек да бъде на небето и обикновено той успява да постигне онова, което желае. Знаете ли още нещо, което Бог иска? Той желая вие да се изправите очи в очи с вашата мъка. Отричането и отбягването на темата определено не са части от неговата терапия за скръпта. Давид, например, се изправя пред своята мъка. Когато научава за смъртта на Саул и Юнатан, Давид и цялата му войска разкъсват дрехите си, плачат на висок глас и постят до заля слънце. Скръпта му е дълбока и той не я крие от околните. О, гилвосейски планини, хлипа Давид към хълмовете, където са убитите. Нека няма на вас роса или дъжд, нито ниви за приноси. Саул и Юнатан, възлюбени и приятни в живота си, не се разделиха и в смъртта си. Те бяха по-бързи от орли, по-силни от лъвове. Давид не само съчинява и спява скръбна елегия, но и нарежда евреите да научат тази песен на лъка. Смъртта не може да се подценява или пренебрегва. Погледнете я в очите, борете се с нея, питайте защо, осъждайте я, но не дейте да я отричате. По-късно и Соломон ще напише, че има и време за плач. Ако някой ви кара да преглътнете сълзите, не го слушайте и не му се сърдете. Бог е обещал да ви преведе през, а не по край, долината на сянката на смъртта и между другото не е ли хубаво, че това е само една сянка? Доктор Доналд Грей Барнхаус разказва как е починала първата му съпруга. След погребението той се прибирал в къщи с децата си. Всички в колата били сломени от скръб. Докато шофирал, той се мъчал да намери подходящи думи за утеха, но не му идвало нищо на ум. В този миг един голям камион започнал да ги изпреварва. Докато минавал край тях, сянката му паднала върху колата им. Доктор Барнхаус получил вдъхновение и се обърнал към семейството си. Деца, какво предпочитате? Да ви сгази камион като този или да ви сгази само неговата сянка? Естествено, че предпочитаме сянката, татко. Тя не може да ни направи нищо. Тогава доктор Барнхаус продължил. Знаете ли, преди 2000 години камионът на смъртта е прегазил Господ Исус Христос, за да може нас сега да ни прегазва само Неговата сянка. Всички ние се изправиме пред смъртта, но благодарение на Христос се сблъскваме само с нейната сянка. Защото Христос нарича смъртта сън. и когато Той се завърне, ще ни събуди за вечен живот. Благодарение на Него можем да вярваме, че на небето няма да има нито болести, нито раздели, нито нещастия, нито смърт. Там ще живеем вечно и ще бъдем щастливи и радостни да обитаваме небето и нашия дом, приготвен от Исус, заедно с Него.
Скъпи приятели, всички ние сме човешки същества, всички се страхуваме от смъртта, независимо, че ни обещам вечен живот. Защо много често ние носим този тежък съндък със страх? Следващата тема, която ще ви представим с моята колежка Мира, е озаглавена «От паника към покой». Надяваме се, че тя ще ни покаже истинският път, по който можем да вървим, носейки съндъкът със страха по един по-различен начин. Много често ни озадачава не нещо друго, а изражението на Исус. Никога преди не сме виждали лицето му такова. Виждали сме го усмихнат, виждали сме го насълзен, виждали сме го разгневен, но измъчен, изтерзан, бузи проязани от сълзи, лице напоено от пот, капки кръв, стичащи се от брадата му, сигурно се досещате за коя нощ говорим. Той излезе от Ерусалим и отиде както обикновено на Елеонската планина. Учениците му отидоха с него. Когато стигнаха до мястото, той им каза: «Молете се да не бъдете изкушени». След това се отдалечи на разстояние около един хвърли камък, коленичи и започна да се моли: «Отче, ако желаеш, махни тази чаша от мен, но нека бъде твоята воля, а не моята». Тогава се появи ангел от небето, изпратен да вдъхне сила на Исус. Изпълнен с терзания, Исус се молеше още по-усърдно. Потам му се стичаше на земята като капки кръв. Лука 22 глава 39 до 44 стихове. Макс Лукадо споделя: когато бях малък, в детската ми библия имаше рисунка на Исус в Гециманската градина. Лицето му бе спокойно, ръцете му кротко почиваха в скута. Бе коленичил край голям камък и се молеше. Изглеждаше изпълнен с мир. Само един прочит на Евангелието обаче разрушава този образ. Марко казва, че Исус падна на земята. Евангелието на Марко 14 глава 35 стих. Матей описва как той започна да скърби и да тъгува до смърт. Според Лука пък Исус е бил изпълнен с терзание. Като разполагате с такива описания, как бихте нарисували гледката вие, скъпи приятели? Исус ще е легнал на земята, паднал по очи в прахта, пръстите му ще стискат снопчетата тревали, тялото му ще се тресе от ридания, лицето ще е изкривено от плач. Кога бихме възприели Исуса в подобен образ? Много просто. Когато и самите ние изглеждаме така. Ще сме готови да прочетем този текст тогава, когато се чувстваме по същия начин, когато ни е страх. Че не е ли възможно страхът да е една от многото емоции в сърцето на Исус в този миг? Не е ли възможно това да е основното чувство, което е изпитвал? Нещо свирепо и страховито, което е видял в близкото бъдеще, го е накарало да умолява за промяна на плановите. Отче, ако желаеш, отмени ме с тази чаша.
Какво би ви накарало, скъпи приятели, да отправите такава молитва? Полетът със самолет, среща с лекаря, говоренето пред хора, започването на нова работа, избора на съпруг, шофирането в центъра на града. В сравнение с другите хора, понякога източникът на вашия страх може да изглежда нищожен. За вас обаче той си е съвсем реален. От него изтиват ходилата ви, разтоптява се сърцето ви, изчервява се лицето ви. Подобно нещо е сполетяло и Исус. Той е изпитвал такъв ужас, че по лицето му избила кръв. Медицинското име на това състояние е херматидрозис. Лекарите знаят, че острото безпокойство може да причини освобождаване на вещества, които разкъсват капилярите в потните жлези. Тогава потта излиза примесена с кръв. Исус е изпитвал не просто тревога, а съвсем реален страх. Страхът е големият брат на безпокойството. Ако безпокойството се мъкне в грамадни груби сакове, страхът се заключва в стоманени съндъци. Просто няма на къде да мръдне. Колко забележително е, че Исус изпитва такъв страх. И колко хубаво е, че го споделя с нас. Ние предпочитаме да правим обратното. Полираме страховете си. Покриваме смущенията си. Крием изпотените ръце. Гладим изправените коси. И слюнчим пресъхналите устни. Но Исус не се преструва. Не си поставя маска, че всичко е наред. Вместо това, издига молба за още сили. Отче, ако желаеш, отмини ме с тази чаша. Първият, към когото се обръща, е неговият баща. А би могъл да се обърне към майка си, би могъл да се довери на учениците си, би могъл да свика молитвено събрание. И нито едно от тези неща не би било погрешно. Но нито едно от тях не стои на първо място в мислите му. Преди всичко той се обръща към своя отец. Колко често ние предпочитаме да тръгнем в други посоки. Отправяме се най-напред или към чашката, или към психолога, или към съседа, или към книгата със съвети, но не и към Исус. Първият, към когото той се обърна, беше неговият отец. Около хилядолетие по-рано Давид подтиква уплашените си читатели да сторят същото. Няма да се оплаша от зло. И как е възможно да се твърди подобно нещо? Тайната е, че Давид е знаел на къде да погледне. Ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Вместо да се обръща към останалите овце, Давид поглежда към пастира. Вместо да се вглежда в проблемите си, той приковава поглед в гегата и тоягата. И тъкмо защото е знаел на къде да погледне, той има силата да каже: няма да се оплаша от зло.
Познавам един човек, споделя Макс Лукадо, който изпитва страх от тълпи. Когато попадне сред множество хора, изведнъж му става трудно да си поеме дъх, озема го паника и той се изпотява като сумист в сауна. Веднъж, когато изпаднал в криза, до него бил близък негов приятел, с когото често играли голф. Двамата тък му се готвили да влезнат в един киносалон. Чакали реда си, когато внезапно го нападнал неистов страх. Навалицата се блъскала около него и той се чувствал като в гъста гора. Искал да се измъкне от това място колкото може по-бързо. Тогава приятелят му казал бавно и спокойно да си поеме дълбоко въздух. После му помогнал да преодолее кризата си, като му заговорил за игрището за голф. Когато топката ти е попаднала в хръсталаци и около теб има дървета, как постъпваш? Търся някъде пролука. Не се ли взираш дърветата? Не, търся пролука, за да ударя топката нататък. Направи същото и сега. Знам, че чувстваш паника, но се опитай да не се взираш хората, а да търсиш къде е пролуката. Добър съвет на игрището за голф. Добър съвет и в живота. Вместо да се взираш проблема, потърси къде е разрешението. Тъкмо това прави Исус. Тъкмо това прави Давид. Тъкмо това ни подтиква да направим и авторът на посланието до евреите. С търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра.
Авторът на тези думи не е бил състезател по голф, но спокойно е могъл да бъде бегач, защото описва поприще, на което има един първенец и много маратонци. Първенецът е Христос. Той е едновременно начинател на вярата ни, защото е дал старт на състезанието, и нейн завършител, защото е очертал докъде стига маршрутът на маратона. Той е първенецът, а ние сме останалите бегачи. И този текст ни призовава да не сваляме очи от него. Аз също тичам, казва авторът на този материал Макс Лукадо. Повечето сутрини успявам да се измъкна от леглото и да изляза на джогинг. Не тичам особено бързо, в сравнение с маратонците не тичам и кой знае колко дълго, но пък е редовно. Правя го, понеже не харесвам кардиолозите, нищо лично. Просто произхождам от род, който редовно им осигурява работа. Един от тях съобщи на баща ми, че трябва да се пенсионира. Друг разтвори гръдния кош и на майка ми и на брат ми. Ще ми се да остана единственият човек в семейството, който не е въвел номера на хирургията сред бутоните за бързо избиране. И затова съседите редовно ме виждат да търча из квартала. Преди да се е показало слънцето, вече съм си плюл на петите. Докато бягам, цялото ми тяло стене. Не желая да ме придружава. Коленета ме болят, кръста ми скърца, глезените ми се глезят. Не стига това, ами заради присмехулните погледи на минувачите ме боли дори самочувствието. Боли ме навсякъде. И докато тялото ми скрибуца, пред мен се очертават три възможности. Бих могъл да си се прибера вкъщи, където пък съпругата ще ми се надсмее. Бих могъл да се съсредоточа върху болките си, докато не открия, че нещо ме пронизва в гърдите. Или бих могъл да продължа да тичам, докато не се съмне. Моята алея сочи директно на изток и ми предоставя място на първия ред за спектакъла на утринния изгрев. И познайте какво се случва, докато наблюдавам постепенното преливане на Божия свят – от здрачното към златистото. Гледката заразява мислите ми. Болките отминават, ставите се раздвижват и неусетно съм преполовил маршрута. Когато насоча очи към слънцето, се променя целият свят наоколо. Не беше ли такъв и съветът на писателя бегач? Да насочваме своя взор към Исус. Не е ли такава и гледната точка на Давид? Ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават.
Скъпи приятели, по какъв начин Исус успя да издържи ужаса на разпъването? Той веднага се отправя със страховете си към своя баща и показва на дело смисъла на 56-ти псалом 3 стих. Когато съм страх, на теб ще уповавам. Подражавайте на това. Не заобикаляйте житейските си гецимании, а влизайте в тях. Но се пазете и да не останете сами там. И докато се молите на баща ви, бъдете искрени. Позволено е да се удре по земята. Разрешено е да се плаче до насита. И ако пота ви започне да кърви, няма да сте първите. Просто правете както Исус. Разтворете сърцето си. И говорете конкретни неща. Исус го правеше. Отмениме с тази чаша. Кажете на Бога номера на самолетния полет, от който ви побиват тръпки. Споделете с него дължината на изказването, което ви хвърля в паника. Разкажете му подробностите около новата ви работа, която ви плаши. Бог разполага с достатъчно време и достатъчно внимание, за да ви изслуша. Той не смята, че вашите страхове са глупави и наивни. Той е бил на същото място и знае много добре какво изпитвате. Знае също и какво ви е нужно. Тъкмо за това трябва да подсилите молитвите си, както Исус. Ако желаеш. Питате ли дали Бог желая? Може би да, може би не. Бог не отнема кръста от Христос, но отмахва страха от него. Не отталожва бурята в морето, но успокоява моряка в лодката. Защо да не стори същото и за вас, за мен? не се тревожете за нищо, а винаги чрез молитва, молба и благодарност представяйте нуждата си пред Бога. Не се докладва в една от версиите на посланието до Филипяните, 4 глава, 6 стих. Не дейте да отмервате обиколката на планината, а поговорете с онзи, който може да отмести. Вместо да носите света на вашите рамене, се обърнете към онзи, който държи вселената на своите. Надеждата е на един поглед разстояние.
Ти си спасителна камера, сила на моя живот. Моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова. Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твойта
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма. Духовните размисли, които ще ви представим с Теодора, ще поговорим за новорождението, за светостта и за значението на освещението. За новородения любовта е ръководен принцип в живота му. Ако говоря с човешки и ангелски езици, любов нямам, аз съм станал меч, що звънти или кимвал, що дрънка. Завея апостол Павел и продължава. Ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямото от тях е любовта. Това е цитат от първото послание към Коринтияните, 13 глава. По това хората ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И още, възлюбени, да любим един други го, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за греховете ни. Първото послание на Йоан, 4 глава, 7 до 10 стихове. От всички дарове, които Бог дава на своите си, най-големият е любовта. От всички плодове на Святия Дух, любовта е първият. Първата заповед, която Христос ни остави, Исусовото кръщение на закона е да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа и с целия си ум. А втора, подобна на нея, е тая. Да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди висят целият закон и пророците.
Какво значи да обичаш? Колко различно разбират хората това понятие? Някои толкова са го принизили или приспособили към своя начин на живот, че той едва ли не е загубил своята истинска същност. Както и да я разбират хората, едно не можем да отречем, че любовта е мощният двигател на човешкия живот, че най-яркият белег, чрез който човеците могат да потвърдят неоспоримо, че живеят вярата си в Бога, е любовта, която носят в себе си, защото Бог е любов. По размерите, в които човекът изявява тази любов, как я проявява, как тя оживява от принцип в живо дело, по това колко той дава това, което е получил на другите, вярващият човек е по-близо или по-далеч от Бога.
Новороденият е послушен на Бога. Роденият дух трябва да се научи как да се бори с изкушенията. Били Греем, известният евангелизатор, отбелязва. Изкушението не е грях, но когато му се подадем, вършим грях. Бог позволява само да бъдем изпитани. За Йов той каза на лукавия да го провери, но да запази живота му. Как да се противопоставяме? Когато Исус беше изкушаван в пустинята, той употребяваше словото на Бога. На три пъти каза, писано е, новороденият трябва да се огражда в часове на нападения, чрез стихове от Словото. Писано е. Молитвата е друга могъща негова броня. Разтварянето на Божествения дух във все по-голяма пълнота го прави неуязвим за стрелите на тъмните сили. Пълното доверие в Бога в такива часове е могъщо средство за борба. Щом Бог е с нас, кой може да ни победи?
Един новороден човек трябва да бъде чист тялом и чист по дух. Животът му, отношението му с хората, навиците, думът му – всичко трябва да бъде образец, пример за другите. Той трябва да успява да се издига над обстоятелствата, да бъде благодарен за онова, което му е отредено като служене в името на Бога. Апостол Павел е ярък пример за това. Той се бе научил на изобилие и на оскъдност. В затвора остана непоколебим. Нито гонения, нито нападения от злодеи, нито бурите в морето, нито крушенията, нито срещите му с римските държавници го смутиха или оплашиха. Нищо не го разколеба, защото сега не аз, а Христос живее в мене. Оповаваше се непоколебимо и получаваше всичко, което му бе необходимо. Отдаде се всеотдайно на Христос и благословенията течаха като река. Беше послушен на повелите на Бога, устоя на изкушенията и накрая можа да каже: попрището свърших, вярата опазих, сега ми остана. Остава му да получи отсъдата за своя живот.
Скъпи приятели, може би трябва да си зададем въпроса, какво придобива човек с новорождението. Вярващият Христос, роденият в дух, е достигнал до един висок връх на своето развитие. В осреднен и дълбок размисъл, той оглежда пътеката, по която е минал, за да достигне до върха на новорождението и разбира какво е придобил. Роденият дух е открил, т.е. изяснени му са, някои от тайните на победоносната вяра на един живот на посвещение. Има още много неща, които не разбира, проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Но дълбоко у него има един мир, който ще го изведе към други високи върхове на вярата, към все по-пълно утвърждаване на духовния му живот. Новороденият разбира, че се е родил в духовния свят. Той е вече член на Божествената общност. Той е наследник. Има усиновяването с правата и с дълженията, които дава и изисква то. Той е сънаследник с Христос. Така учи словото му. Новороденият има мир. Мирът след опрощението. Ако живее в хармония със себе си, с ближния си, с Бога. Новорождението в Христос, това означава рождение за нови стремежи, за нови цели, нови надежди и способности да ги достигнем. Новороденият живее в радостта на братското общение. Самотността е едно от големите страдания. Сега този човек е установил връзка с Христос чрез общението си с Него и не се чувства сам. Обещанието създава сигурност, красота, радост. Тази неизразима радост изпълва цялото му същество, започва да прилива в общението му с тези, които имат същите стремежи, същите постижения, същите радости. И тогава малкото пламъче става огън, буен огън, на чието пламъци могат и други да стоплят примръзналите си пръсти.
Новороденият е получил нова сила. Опитът говори, че обикновено човек сам не е в състояние да постигне собствените си изисквания, хармонично изграждане на своята личност. Той често стига до доброто намерение да започне нова страница в живота си, особено срещу нова година. В много случаи тези добри намерения остават една илюзия. Човекът се сблъсква със своето безсилие, загубва доверие в издръжливостта си и често отпуска безпомощно ръце. Земята е покрита с човешки същества с пречупени крила. В най-добрия случай хората са постигнали само някаква вътрешна промяна. Чрез новорождението в Христос се постига не само промяна в настоящият начин на живот, но и изграждането на нова личност. Какво беше Савел, когато тръгна по пътя за Дамаск? Един от най-разрушителните врагове на Христовата църква, а след раждането му в дух, един от колосите на християнството. Къде другаде, коя философия, кое учение биха дали на човека указание за постигане на такава радикална промяна на човешкото естество? Коя лаборатория, коя академия биха дали на човека онзи живителен еликсир на живота, който би превърнал слабите, колебливи, разочаровани същества с разранени души в здрави, силни, годни за борба, достойни за името на човеци? А Бог казва: не бой се, защото аз съм с тебе. Не се страхувай, защото аз съм Бог твой. Ще те укрепя, ще ти помогна, ще те подпъра с праведната си десница. Новороденият в Христос знае, че каквито и да бъдат обстоятелствата, дългът, целите или жертвата, Христовата сила в часа на неговата служба и нужда ще бъде негова сила.
Уважаеми слушатели, има определени категории правила, от които може да се ползва само новороденият в Дух Христов ученик. Това е привилегията на божествената мъдрост или трайно божествено ръководство. Писано е: ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всеки щедро, без да укорява и ще му се даде. Посланието на Яков, 1 глава, 5 стих. Роденият в Христос има и трайно ръководство, защото чува ясно Божият глас. Послушане на повелите, които идват от него и ги изпълнява. След истинско пълно новорождение, където са взели участие и умът, и чувствата, и волята, новороденият придобива яснота на вътрешния си поглед и проникновена сила, чрез която идват прозрения и откровения. Той има верен и ясен поглед и за себе си, и за света. Чрез този поглед идва увереността, че въпреки разрушителните природни стихии, въпреки войните и ужаса, който носят те, въпреки братоубийствените борби, безлюбието и отрицанието, Бог управлява. Чрез божествената власт той ограничава дейността на силите на злото. Писано е, че Бог има определен план за всяко време от историята, за всеки народ и за всеки отделен човек.
Новороденият има не само надежда, а увереност за живота след гроба. Йов пита: ако умре човек, ще оживее ли? По-късно сам отговаря на въпроса си: защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще възстане на земята. А Христос казва: понеже аз живея, и вие ще живеете. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. Аз съм възкресението на живота. Новороденият в дух знае откъде идва, защо е тук, знае къде отива. При истинско посвещение Христовият мир прилива у него. Мир с Бога, мир от Бога в човешкото сърце и радостта на общението с Христос имат положително въздействие върху тялото, върху ума и волята. Христовият мир в човека. Мир с Бога. Мир от Бога. Това е върховната придобивка за всеки, който поема по стръмната пътека и достига върха на новораждането. Бурята на живота бушува. Вятърът съска. Свирепите морски вълни се удрят с ярост в крайбрежните скали. Светкавици разсичат небосвода. Гръм и мълния. Но човекът, роден вече в духовния свят, има мир. Мир с Бога. Писано е: трябва да влезете в небесното царство. Не само да пътуваме, а да влезем в небесното царство. Как? Като догонваме онази святост, онова освещение, без което никой няма да види лицето на Бога. Светостта – това е израстването, укрепването, възмъжаването. Святост – това е зрелостта на нашата вяра. От размислите в следващите редове не биха се ползвали резултатно онези, които не са достигнали до ясно и определено разбиране на самото понятие святост. При липса на такава яснота, без дълбоки и проникновен размисъл върху библейските текстове, които осветляват това понятие, много вярващи хора се усмеляват да твърдят, че свети човеци няма на земята, че святост – това е нещо непостижимо, абсурдно дори, а някои, без да са размислили, отсъждат: не е земен. Това е не само неправилно, но и опасно твърдение. Това значи недоорганизация, отпадане, слагане оръжието. Във вечното слово на Бога не може да има истини недостъпни или неосъществими за човека, защото Бог знае, добре познава човешкото естество. Но необходимо е да потърсим тези истини, да устремим вниманието си върху тях, да ги доближим и в молитвено вглъбяване да ги проумеем. Тогава нашите предразсъдъци ще се стопят пред любовта на Христос, пред красотата, силата и величието на светостта.
Какво трябва да се разбира под понятието освещение или святост според библейското познание? Освещението, скъпи приятели, е пътят към по-дълбок мир, мирът Божий, който превъзхожда всяко знание. Оправданието дава мир с Бога, освещението дава Божият мир. Бог намира, той да ви освети напълно. Освещението е дар на Святия Дух, негов плод. То е благодата на Господа Исуса Христа. То е наследство за всички, които са способни да го достигнат. Придобива се чрез вяра, усъвършенствана и осветена от делата. Освещението е божествена святост, а не човешки суетен път на безплодно самоусъвършенстване. Да бъдеш осветен, значи да бъде прелято в самата ти същност от живота, чистотата, силата и светостта на Бога. Колко е прекрасен пътят на освещението! Това е друм на святост, според Исаия 35 глава, 8 стих. А святостта е божественият велик закон на притеганието.
Светостта, това значи вечният, ненаследим, всемогъщ и свят Бог да влее от своето собствено съвършенство в човека. Да влее. Това е глаголна форма от глагола вливам, давам, внасям. Следователно, освещението не е статично понятие, а действие. И като всяко действие има свое начало, развитие и крайен резултат.
Понятието да осветиш е употребено в три много важни значения в Стария Завет, откъдето се разбира, че да осветиш, преди това трябва да отделиш. Това отделяне най-добре е илюстрирано в книгата Битие, първа глава. За да въдвори ред, законност и светлина в хаоса на първобитието, Бог отдели, постави на разстояние двата свята, на тъмнината и светлината, на земята и небето. Той не унищожи тъмнината, а я отдели от светлината. По-късно Бог направи това отделение и чрез своя народ. Отдели семейството на Сит от потомството на Каин. Беше отделено семейството на новото кръжаващия го безбожен свят. Бог отдели Авраам и потомството му от идолопоклонниците. Израел беше отделен от Египет. Самото значение на думата църква е повикани, отделени. И към всеки човек, срещнал се с Христос, е отправен повикът. Излезте из тях и отделете се.
И така, освещението преди всичко означава нашето доброволно отделяне от злото. Отделяне не само от минали грехове, но от самия грях като принцип. Апостол Павел много ясно определя това отделяне в послание към римляните. Ние трябва да считаме себе си мъртви към греха, като че ли не сме вече същия човек и старото сърце не е вече наше. Ние не можем да унищожим злото, но чрез волеви действия да отделяме себе си от него, като предоставим останалото на Бога. От нас отделянето, а Бог затвърдява това отделяне. И не само от злото, но отделяне и от онова, което е характерно за естествения, плътския, земния човек. Всичко това у нас трябва да умре на Исусовия кръст, за да имаме дял и в Неговото възкресение. Защото ако някой човек е в Христос, то е ново създание. Старите неща са преминали, ето, всичко става ново. Отделени от злото и земността, Святия Дух ни издига над низините на живота и ни подготвя още тук на земята за онова велико преобразяване, където тленното ще премине в нетленно. Отделяне, това значи новорождение. Истина, истина ви казвам. Ако не се родите отгоре, няма да влезете в небесното царство.
Скъпи приятели, колко прекрасно ще бъде да влезем в небесното царство. Нека да направим всичко възможно, за да се доверим на нашия Господ и Спасител Исус Христос и така да имаме тази прекрасна привилегия. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.